Росіяни по телевізору готують кримчан до контрнаступу ЗСУ. Будівельна галузь має шалене падіння. Про ситуацію в Криму розповідає Євгенія Горюнова, політологиня. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Отже, ми будемо говорити про Крим в контексті напруги довкола теми контрнаступу Збройних сил України. Все ж таки по діях окупантів видно, що вони цього бояться і очікують. І про те, як зараз всі ці події і новини впливають на життя кримчан. Пані Євгенія, розкажіть нам, будь ласка, з того, що вам відомо, як взагалі місцеві реагують на ті окопи, бліндажі, які з'являються замість пляжів звичних, наприклад, тощо?
Безумовно, що для кримчан це дуже небезпечна ситуація. Вони в такій ситуації фактично не були, тому що ми розуміємо, що в 2014 році це був зовсім інше захоплення Криму. Тому що сьогодні вони дійсно зіткнулися з реальною війною. І не тільки окопи, не тільки ці зуби дракона, але ще ж постійно, майже кожного тижня, якісь гучні вибухи, незрозуміло, бавовна да, якась, чи то дійсно навчання, про які говорять окупанти, що вони постійно там тренуються, чи то безпілотники, чи то якісь чи ракети, як вони потім повідомляють, що вони збили. Тобто оця ситуація, вона найбільш небезпечна тим, що люди розуміють, що відбувається, що влада їм постійно бреше, і вони відчувають себе в абсолютній небезпеці, тому що вони не знають. Те, що вони не знають, вони не впевнені, що є якийсь для них захист, і головне, що чи буде хтось захищати, тому що це всі ці дії, які робляться, вони ж більше робляться показово, вони робляться для того, щоб ці гроші, які там були виділені на захист Криму, умовно кажучи, їх якось опанувати. А в реальності люди не знають взагалі, що воно буде. І безумовно, що вже і російські центральні телеканали говорять про те, що там наступ на Крим, Україна готує контрнаступ на Крим. І це також додає такої напруги, серйозної напруги, і безумовно, що люди просто залякані. Вони бояться, вони не знають, чого їм чекати, що не знають, де будуть ці бойові дії відбуватися, як їм вести себе в цій ситуації, що робити, що буде з ними. Це дійсно дуже така небезпечна і психологічна для них сьогодні серйозна ситуація.
Тобто, я так розумію, що окупанти не приховують небезпеку по телебаченню своєму пропагандистському. Вони кажуть правду так, що контрнаступ готується, що все може бути. Чи вони якось намагаються все ж таки завуалювати все це для місцевого населення, щоб не сіяти паніку? Ну, як вони часто роблять, прикрашають свою реальність, дають по телебаченню, щоб люди не боялися.
Ви знаєте, вони зараз, дійсно, якщо подивитися російські центральні канали, то там виходять сюжети про те, що Україна готує контрнаступ, причому там є навіть такі сюжети, Україна там з'явилася нова зброя, як вони кажуть, начебто, Україна має нову зброю, яка може абсолютно спокійно, мається на увазі ракетні комплекси, які можуть абсолютно спокійно дістати до Криму. Тобто вони вже готують там до того, що війна в Криму буде не така, там не тільки війна безпілотників, там ракет тощо, а війна буде серйозно, тобто буде наступ на цим. Вони намагаються показати, що ми ж готові. Ми вирили окопи, ми поставили ці зуби дракона, хоча всі розуміють, що для ракет ці зуби дракона, ці окопи, це просто якась смішно. Тобто мені здається, що зараз вже в Росії їх політика, вона стає все менше ніж контрольованою. Тобто вони з одного боку намагаються якось щось приховувати і демонструвати, що дійсно теж ми ж до всього готові, і Крим це ж наш Крим і все інше. А з іншого боку, вже ще розуміння приходить того, що а як втримати Крим? Що робити проти того контрнаступу, який буде йти не за традиційними такими, наприклад, сценаріями, там піхота піде, не танки, а дійсно це буде таке обстріл, і далі відповідно будуть знищені ці склади з боєкомплектами, інші речі, тобто війна вже нового типу сьогодні ведеться. І в тих умовах, розуміючи, що вони не зможуть дійсно нічого протиставити наступу, що Крим буде відрізаний від основних ланцюжків постачання зброї, тощо, що фактично він перетвориться на острів, що з цим робити вони не знають, тому в них така подвійна, скажімо так, вони говорять дійсно якісь речі правдиві, що буде контрнаступ, що там буде задіяна різноманітна зброя. З іншого боку, треба ж показати, що вони ж господарі поки що на півострові. Тому вони говорять, а ні, Крим буде захищений. Але знову ж таки, останні дані, коли Феодосії ракетою знищили, за їх же ж, да, інформацію була знищена система ППО, яка має захищати якраз цей острів від ракет, там від іншої зброї, літаків тощо. Це говорить про те, що абсолютно Крим не захищений, Крим не може, росіяни не можуть його захистити, в них немає для цього належних ресурсів, належної зброї, сучасної зброї тощо.
Як все це впливає на звичайне життя кримчан, на побут, на те, як вони ведуть бізнес, і про житло також хотіли у вас запитати, як змінюються ціни на житло на тимчасово окупованому півострові?
Але, знаєте, ціни на житло, вони поступово зменшуються, немає такого різкого падіння, але немає, тут, мені здається, що просто немає особливо покупців, кому купувати це житло. Тому що, безумовно, що першими житло продають ті, хто його купували ці останні роки, а це були далеко не кримчани. Кримчан не було можливості з їх зарплатою купувати житло, тому купували, безумовно, росіяни. Вони зараз намагаються його продати, але, знову ж таки, низька купувальна спроможність кримчан, вона не дозволяє їм купувати це житло. Я думаю, що там далі вже до літа можуть ціни ще більше впасти. Але сьогодні ми бачимо, що будівельна галузь, яка останні роки була дуже прибутковою в Криму, тобто там постійно вони будували велику кількість квартир для якраз росіян, які приїжджали до Криму, сьогодні вона знаходиться, от останній рік вона просто демонструє таке шалене падіння темпів будівництва, відповідно, там на 50-60-70% падіння, і це якраз говорить про те, що сьогодні вже квартири не будують, сьогодні сама не будують, тому що вони нікому вже не потрібні. Тут продати хоча б те, що там є, відповідно. А основні ж продажі були якраз за рахунок того, що інвестували люди, да, традиційна така схема, і будували ці квартири. Тому сьогодні тут дійсно ця галузь, вона занепадає, це якраз свідчення того, що інтересу до кримської нерухомості немає, навпаки, її не знають, як неї позбутися. Аналогічним чином бізнес. Росіяни також їхали в Крим, намагалися там створити бізнес, і тепер цей бізнес також продається. У кримчан, в залежності від того, який це від бізнесу, тобто якщо це той від, який, наприклад, там, да, торгівля продуктами харчування, тобто вона існує тут, ну, без цього неможливо. Та якщо якісь інші види бізнесу, які до цього були популярні, а вони, ну, наприклад, той же туристичний бізнес, ми розуміємо, що сьогодні, да, туристичний сезон в Криму в окопах, це безумовно якась неесистенція просто, та це таке, це неможливо. Тому всі розуміють, що туристичного сезону не буде, і цей бізнес він також знаходиться в дуже складному такому становищі, тому що розуміють, що навіть які там знижки готелі не робили. Люди не хочуть їхати в Крим, тому що навіть росіяни розуміють, що як це під ракетним обстрілом. Новофедорівка показала ці кадри, як під ракетним обстрілом чудово відпочивати в Криму в лавках, безумовно. Mm-hmm. Тому тут дійсно сьогодні ситуація, вона соціально-економічна, вона складна, до того ж не забуваємо, що побутові проблеми. А тепер в Росії немає ліків, і в Криму вже до цього цей дефіцит до Криму прийшов, тобто люди можуть купити ліки, які, ну, необхідні, да, для того, щоб жити. З продуктами поки що нормально, але знову ж таки ми розуміємо, що якщо, а воно ж таки буде, що буде проблеми, м'яко кажучи, з Кримським мостом, через те, що будуть перерізати, да, для постачання зброї, це призведе і до того, що в Криму будуть проблеми з продуктами, тому що Крим сам себе ніколи не годував, і тому, відповідно, якщо раніше з України все це привозили, тепер з Росії. Якщо не буде цього, ну, цієї такої, да, системи логістичної, то тоді в Криму будуть проблеми з багатьма товарами і продуктами в тому числі. Тому кримчани, в принципі, вони всі це розуміють, особливо після того, як мост став, що ж постраждав один раз. Вони розуміють, що незважаючи на те, що його там зараз латали, але ж таке може бути, це ж буде повторення і другий, і третій, може там п'ятий раз, якщо потрібно буде. От тому настрої в Криму, ну, абсолютно не оптимістичні. І, до речі, ми знаємо, да, що нещодавно Аксьонов прийняв рішення не проводити парад на 9 травня. А це ж взагалі для них, ну, просто святе таке, да, от щоб там не було, навіть під час ковіду там вони щось проводили, ну, в якомусь такому обмеженому форматі. Але от, а в цьому році вони вирішили не проводити, тому що знову ж таки, да, ну, все це прикриваючи заходами безпеки тощо, але ж люди розуміють, що якщо ви вже парад скасували, ну то все, це вже остання крапка. Ми зрозуміємо, що все скоро в Криму будуть українські військові, тому тут який парад проводити.
Ну, у них це взагалі святе. Це ж вже почалось побєдобєсія, це традиційне, всякі різні у них заходи проходять, мотопробіги, автозабіги, ці велозабіги, ходять вони, купаються з прапорами різнокольоровими. Ну, взагалі, це навіть дивно на це все дивитися, а усвідомити ще складніше, а тут параду немає. І взагалі, я також хотіла запитати ще є про настрої місцевих в тому контексті, що ж мобілізація триває. Хоча і прихована у якомусь такому вигляді, так, але тим не менш кримчан продовжують забирати, воювати і забирають в російську армію. Що вам, пані Євгенія, з цього приводу відомо? Наскільки активні такі рухи зараз в Криму?
Ну, безумовно, вони достатньо активні, і вони будуть ще активнішими після того, як прийняла Госдума цей новий, Державна Дума прийняла цей новий закон, да, про електронні ці повістки, скажімо так, тобто про те, що вони будуть тепер приходити на сайт Держпослуги, да, здається, правильно кажу. От, тобто сьогодні фактично будь-який чоловік, да, навіть після того, як він не відкривав це повідомлення штаб, але вважається, що все, він вже його отримав і має прийти до військкомату. Для кримчан це ще одне випробування, тому що кримчани абсолютно не хочуть йти воювати, і ми бачимо, що дуже невеликий відсоток саме кримчан самостійно, да, тобто на контракт, щоб, тобто в такому форматі, а не за те, що їх там мобілізують і відправляють воювати насильним шляхом, фактично. От тому дійсно сьогодні це буде проблема, знову ж таки, як обійти цю мобілізацію, тому що дуже велика частина кримчан вже поїхали з півострова. Всі, хто розуміли, що це буде, вони вже поїхали і знаходяться або на території материкової України виїхали, або до Туреччини, або до Європи. Ну, хто куди зміг поїхати, відповідно. Ось, і тому сьогодні це буде, знову ж таки, новий такий виклик, що робити, як не піти, як не цю війну. Деякі схеми з обходу, як це можна обійти через, там, безумовно, великі гроші для того, щоб купити себе якісь там захворювання, ну, щось таке, да, в такому форматі. От, але це вже сьогодні також, ті схеми, вони стаються менш такими доступними, тому що тут дуже дорого це все, а відповідно людей немає грошей, тому сьогодні дійсно таке, знову ж таки, людям просто страшно, що робити, що вони будуть робити, що вбивати не хочуть, а як обійти це дуже складно обійти всі ці російські нововведення, які вони роблять, да, для того, щоб мобілізувати людей. І кримчани просто думають і шукають ті шляхи, як не потрапити на війну.
Також, звісно, ми багато уваги приділяємо тому питанню, що це абсолютно незаконно, і навіть про закон в контексті Росії складно говорити, це порушує будь-які норми, і кримчани зараз подекуди дійсно в такому капкані і не мають змоги протистояти, але, тим не менш, ситуація не змінюється. Поки що мобілізація ця триває, і я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку політологиня кримчанка, яка виїхала звідти після окупації, пані Євгенія Горінова. Ми говоримо про Крим, про настрої, взагалі про те, що там відбувається. І також в контексті мобілізації тут варто згадати ту новину, що в Росії частково закрили кордони, і ще й повістки онлайн поводили. Як ще й це все може вплинути зараз на життя кримчан на окупованому півострові, пані Євгенія?
Ну, я ж про це якраз і говорила, про ці електронні повістки, да, Держпослуги, це те, що кордони вони закривають. І що вони ще зробили? Вони ж зробили там в цьому законі ще такі речі, що там людина, яка отримує повістку, вона і не йде до військкомату, там вона потім не може і нерухомість продати, і автівку водити. Ну, mm-hmm. Там багато таких обмежень. Тобто, я думаю, що сьогодні це дійсно така, ну, серйозна небезпека для людей, тому що або йти воювати, або взагалі ти не можеш нормально жити, нормально існувати, ну, десь, або десь там в підвалі ховатися і все. Тобто, в тебе не може бути, ти не можеш не бізнесом займатися, ну, тому що там не якісь такі абсолютно звичайне справи робити, ти, ну, фактично ти повністю недієздатний, да? Тобто тебе дуже сильно обмежують в правах і таким чином підштовхують тебе на цю війну, для того, щоб ти в будь-якому випадку з'явився у військомат, ну, а далі там же як воно буде. Тобто, я думаю, для кримчан це ще більше проблеми, і головне, що через те, що кордони вже дійсно вони частково закриваються, дуже складно буде виїхати. Тому я навіть не знаю, як вони будуть сьогодні вирішувати ці проблеми, щоб не йти на війну.
Я хотіла у вас також запитати і про якісь такі примусово-добровільні заходи, які впроваджуються в різних закладах в Криму. Це і школи, і садочки, і це медичні заклади. Це такі показові історії, коли змушують людей підтримувати війну, підтримувати російську армію, як загалом місцеві до такого можуть ставитися, якщо вам такі випадки відомі, пані Євгенія.
Так, відомі вони фактично там, не кажу так, що у всіх закладах, але в багатьох закладах вони проводяться. Дійсно, вони дають рознарядку таку, да, тобто там зібрати якісь речі для військових, там чи гроші, в такому форматі. Деякі знаю випадки, що коли вимагають, щоб люди відмовлялися від частини зарплатні на цю СВО, як вони називають. Такі випадки вони є, безумовно, вони таким чином намагаються продемонструвати, що от армію підтримують, але в дійсності, якщо ми поговоримо, ми ж розуміємо, що це просто дійсно людей змушують це робити, ніхто нічого не хоче робити, а їх там якось, як правило, ми розуміємо, що кого використовують дітей, використовують студентів, люди, які такі, яких можна змусити щось зробити, і так ось бюджетників, з яких також можна частину зарплатні забрати. Я знаю, що Аксьонов в'їхав цією компанією а-ля Вагнер, тобто створення цих своїх підрозділів, він також і бізнес навантажив, щоб вони давали гроші на його ці підрозділи, на його ці приватні військові компанії тощо. Тобто там іде навантаження по всім напрямкам, і це не таємниця, тобто що вони фактично це використовують для того, щоб з одного боку як пропагандистам, матеріал, з іншого боку, якщо акціонист, ми говоримо для того, щоб свої ці підрозділи отримувати. Але якщо подивитися, коли це робляться добровільно, то це зовсім інша картинка, тому що дивилися якийсь сюжет, який показували, здається, Севастополь для телебачення, щось таке, коли вони збирали там на площі, поставили людей, збирали там на щось для військових, і дуже жалілися самі вони, ці люди, які збирають, що кажуть, та ніхто не ходить, ніхто нічого не дає, ніхто не хоче, там дають нам десь там за тиждень, ми десь 10 тисяч рублів змогли забрати, що таке 10 тисяч рублів, в російських, я навіть не знаю, скільки зараз там це доларів, але це дуже така смішна маленька сума, і вони навіть самі кажуть, коментарі, коментуючи цей сюжет, що, знаєте, в Україні там за добу зібрали мільйон гривень на щось, я вже ж не пам'ятаю. Там
на що тільки не збирали по мільйону вже, так.
Да, а ми тут не можемо, ми за тиждень 10 тисяч рублів зібрали, тобто це ж демонструє відношення до ставлення до цієї, до війни кримчан, що вони абсолютно не хочуть нічого робити для цього.
Такою була розмова із політологиною Євгенією Горюновою. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.